Jackson.
Še jedno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Poplave, mraz, vrućine, grad, suša. Koliku štetu u poljoprivredi donose nepovoljne vremenske prilike i nepogode? Kako ublažiti posljedice, a ne gledati samo u nebo i kriviti višu silu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju, Aleksandrom Bogunovićem, zamenikom direktora sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije i Milanom Procranom, agroekonomskim analitičarom. Ostanite sa nama do 12.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream.
11 sati i 9 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, danas govorimo o aktuelnoj situaciji što se tiče srpske poljoprivrede. Sa mnom u studiju Aleksandar Bogunović, zamenik direktora sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Milan Procran, agroekonomski analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Rekla sam već da ćemo uglavnom govoriti o što o elementarnim nepogodama, to i o vremenskim neprilikama. Aktuelna je sada suša i stanje na usevima, ali bih htjela, gospodine Procran, na samom početku samo da prokomentarišemo najavu nekih hrvatskih medija da bi sporni pravilnik Hrvatskog ministarstva poljoprivrede o povećanju taksi za fitosanitarnu kontrolu voća i povrća uvezenog iz trećih zemalja, pre svega se nas tiče Srbija, bi mogao da bude promenjen ili ukinut kako god već sutra. Mnogi su ga nazvali kraći još jedan u nizu, jer nije ovo prvi put da nam se dešava ekonomski ili trgovinski rat sa Hrvatskom. Da li očekujete da će se ova situacija razrešiti naredni dan?
Pa evo, pored medija hrvatskih, pa je naravno i ono što prenose naši ili mediji u regionu, važno je ono što smo čuli iz javno rečenih rečenica premijera Plenkovića Hrvatske, koji je također rekao da će se ove nedelje to pitanje razrešiti. Mi još ne znamo da li će biti taj pravilnik ukinut ili će on biti korigovan kada je u pitanju
iznos. Puta 22,
tako da ja očekujem da će tu biti neka korekcija te uredbe, onda se ona neće sigurno staviti potpuno, ali i naši ne očekuju da ona bude povučena potpuno, nego da se ipak objektivno, ako postoje razlozi i ako postoje objektivni troškovi, koriguje, dakle, pravilnik o visini troškova fitosanitarne zaštite. Dakle, ja očekujem da se to pitanje razreši, nadmudrivanja nam je suviše. Dobro je da su reagovali nadležni ministri ili ministarstva iz regije. Pritisak, dakle,
ali nismo ni mi sedjeli skrštenih ruku,
naravno,
par dana
naš
smo pojačali
i u buduće,
kontrol.
Mi smo imali iskustava sa raznim vancarinskim zaštitama. Drugo, mi se moramo pripremati da i za zaštite koje će se vancarinske dešavati u narednim periodima. Ali u svakom slučaju, jako je dobro jedan energičan stav naše vlasti, koja je umeđu vremenu i pripremila kontramere, ukoliko budu one potrebne da se primene, za koje sam se ja od početka nekih svojih javnih stavova vezano za ovu problematiku zalagao, jer mi živimo...
S tim što niste bili optimistični.
Pa nisam bio veliki optimista, sada ipak više u to verujem, jer nadmudrivanja između vlada su bez efekta za privrednike. Znači, nama je najvažnije ko plaća cenu ili ceh ovoga svega. Dakle, plaćaju pre svega proizvođači, prerađivači, naravno plaćaju i njihovi, dakle i u Hrvatskoj, jer su oni veliki, dakle značajni, dakle, izvoznici, neki drugi prekomerni proizvođači. Dakle, ja očekujem da ćemo sa ovom nedeljom staviti tačku na ovo pitanje i biti u buduće jako obazrivi.
Gospodine Bogunoviću, samo kratko u vezi sa ovim pitanjem i vas da pitam, kada su objašnjavali naši predstavnici naše vlasti na koji način mi uzvraćamo, sad da li su to kontramere ili nisu, u svakom slučaju rekli su nećemo više samo slučajni uzorak da kontrolišemo, nego ćemo sve da kontrolišemo. I sad pitaju, radim, šta to znači, do sad znači nije bilo kontrole. Samo da pojasnite.
Postoji način na koji se radi kontrola, naravno, znači neka praksa u zavisnosti od vrste uzoraka, od vrste robe, naravno ne možete svaku gajbicu uzorkovati, znači postoji način na koji se uzorkuje određena vrsta robe. I to je neka ustaljena praksa koja važi svuda i koju se primenjuje. Ono što bih ja htio samo da dodam, što meni jako zanimljivo, jeste jako dobar odgovor ne samo naše vlade, nego i svih zemalja iz CEFTA. Znači, zemalja koje su direktno još pogođene i taj neki zajednički stav, da kažem, zemalja iz regiona koje su pogođene odlukom, koje su izašle sa nekim zajedničkim stavom i dali ipak do znanja koliko to je važno i koliko to nije, da kažemo, korektno. I čini mi se da je taj glas jako dobro i stigao i do Brisela.
I da je lakše smo došli možda do rešenja, ako smo došli, pratit ćemo narednih dana, kada se ipak udružimo, nego kad dve zemlje bilateralno imaju problem.
Pa jeste, CEFTA jeste otprilike taj neka regija koja je najviše pogođena. Znači, mi smo tu deo blizu Evropske unije, da kažemo, svi smo okruženi Evropskom unijom i upućeni smo dosta na ta tržišta Evropske unije, tako da je nama jako važno kakav odnos imaju oni prema nama. i da bi mi imali jači stav ka njima, moramo delovati zajednički, i to se upravo sad jako dobro pokazalo.
Ja sam najavila da ćemo danas govoriti o svem onome što muči poljoprivrednike, ali pre svega što se tiče vremenskih prilika, koje, kako pratimo iz godine u godinu, su sve veći problem, ali da li mi idemo uopšte u susret tim problemima, da li planiramo i da li nešto preduzimamo da štete budu sve manje, to ćete mi vi odgovoriti da li je tako kada se samo vratimo na 2012. a ništa nije bilo bolje mnogo ni prethodnih godina. Ove godine suša odnosi svoj danak, katastrofa je, kažu poljoprivrednici, kod, pre svega kod kukuruza, da je on desetkovan, ali ja bih pre nego što počnemo da pričamo o tome, da čujemo prilog kolege Petra Kočića. Među poljoprivrednicima sve češće se čuje mišljenje da bi država trebalo da proglasi sušu za elementarnu nepogodu, jer je u odnosu na očekivani rod kukuruz prepolovljen, a bit će i znatno umanjeni prinosi suncokreta i soje. Sa druge strane, stručnjaci smatraju da je suša samo pokazala posljedice loše poslovne odluke i neodgovarajućih agrotehničkih mera. Dakle, više u prilogu kolege Petra Kočića.
Na mnogim vojvođanskim njivama kao da je već došla kasna jesen. Stabljike kukuruza su potpuno sasušene, a tamo gde je ipak nekako došlo do oprašivanja, ima otvorenih klipova podložnih infekcijama plesni. Sve ukazuje da će rod u odnosu na berećetnu prošlu godinu biti prepolovljen. Stoga u Asocijaciji poljoprivrednika Srbije razmišljaju da upute zahtev državi da sušu proglasi za elementarnu nepogodu, kaže predsjednik ovog udruženja Miroslav Kiš.
O tom će se puno pričati, analizirati, ali se to neće dogoditi, jer se ni 2012. kada je nešto slično bilo, to nije dogodilo, obećavali su nam i pomoć i proglašenje i nije se dogodilo. Znači, mi želimo da o tom razgovaramo, ali moramo danas da razgovaramo šta ćemo uraditi do jeseni, jer zemlja pamti, štala pamti. Znači, šta ćemo ove godine uraditi da nam iduće godine se nešto slično ne dogodi?
Proglašenjem elementarne nepogode država bi prihvatila obavezu da poljoprivrednicima nadoknadi štetu. Međutim, tako bi se trošak njihovog poslovnog rizika prevalio na sve ostale poreske obveznike. Niko poljoprivrednike nije terao da mahom seju hibride kasnijih grupa zrenja, i to u gusnom sklopu, tvrdi profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Jovan Crnobarac.
Znači, mora se malo u tim planovima ići, ne samo za što većim profitom, nego da bude i stabilniji. Ne mora sve da budu hibridi 300-400, ako već stradaju ovi hibridi 500-600 grupa, ovi 300-400 izvući makar neki prinos, pa jest da neće biti super profit, ali s druge strane neće biti ni super bankrot.
Sa druge strane, sve ili gotovo sve osiguravajuće kuće nude osiguranje od rizika suše, ali još uvek poljoprivrednici vrlo retko to čine, iako država subvencioniše premiju.
Evo, čuli smo, ovo je bio prilog kolege Petra Kočića. I gospodine Bogunoviću, otvorili smo kroz ovaj prilog nekoliko pitanja. To je prvo, da li je trebalo i zašto nije proglasiti elementarnu nepogodu? Da li je ovo razlog zato što bi mi svi plaćali štetu, ili šta to nosi sa sobom?
Pa jako je teško. Ne znam, nisam čuo ministra poljoprivrede da se izjašnjava na tu temu. Mislim da je možda još uvijek rano da se izjasni dok ne stignu svi izveštaji sa terena. Rod, prinos kukuruza jeste smanjen, značajno. S druge strane, što se tiče suncokreta, on će biti umanjen, ali ne baš toliko drastično, i kod drugih kultura bit će sigurno pada prinosa, ali ne tako drastično kao kod kukuruza. Kod kukuruza možda treba napomenuti, možda i već sad u najavi, moguću pojavu plesni u kasnijim fazama zbog upravo ove suše, koja kasnije može da bude mnogo veći problem. I ja lično ne vjerujem da će ministarstvo se odlučiti, to je ipak jedna jako teška mera i jako zahtevna, i budžetski jako zahtevna mera, ali hajde da vidimo ministarstvo poljoprivrede šta će da kaže.
Gospodine Prostran,
pa, znate kako, moje iskustva govore da taj, dakle, elementarna nepogoda, kad država treba da je proglasi, je do sada nije takvih slučajeva bilo. Bilo je razloga za proglašenje elementarnom nepogodom, ali znate kako, to se jako dugo onda preko komisija prave proračuni i tako dalje. Jedan od osnovnih kriterijima je bio, ali možda bi ja bi njega i sad zagovarao, ukoliko suša umanjuje društveni proizvod lokalne samouprave jednog grada, to je bio jedan od osnovnih kriterija da se onda proglasi samo, dakle,
a procene su samo na kukuruzu negde gubitak,
ja govorim, od za ukupan
500 miliona evra.
Pa pazite, 500 miliona evra je proračunato samo na osnovu umanjenja mogućnosti za izvozom. Jer ako smo mi ove godine, ako očekujemo, ne znam, neko reče 4 miliona tona kukuruza, prošle godine su imali 8, dakle 3 miliona manje u izvozu, to je otprilike tolika cifra od 500 miliona dolara ili 500 miliona evra. Ali ja bih više pledirao nekim drugim rešenjima. Može da se proglasi, to ćemo videti, jer još uvek nema nikakvih zvaničnih procena o visini stvarne štete. Tek mora se očekivati tek tamo negde polovinom septembra. Za mene je danas najvažnije da već danas naši poljoprivrednici, znači farmeri, znaju da će zbog situacija koja i jeste objektivno takva kakva jeste, ona je nastala u drugom poluvremenu ove godine. Prvo poluvreme ove godine je bilo korektno, ne rekordno, ali mi smo imali proizvodnju. Dakle, moralo bi sigurno se dati subvencije na gorivu. Znači, nama je sad važno kako ući u novu proizvodnju. Dakle, poljoprivrednicima treba omogućiti povoljnija nabavka mineralnih đubriva, goriva, dakle, subvencionisani, kroz subvencionisane cene, da im se da dobiju seme, naravno, za setvu ovu jesenju, pod povoljnijim nekim uslovima. I naravno, bitno je da država donese odluku o reprogramiranju obaveza kreditnih, tamo gde je ona nosilac kredita ili gde su prema njoj obaveze. I mislim da ja ovog puta predlažem da to urade obavezno banke, jer poljoprivrednici su najkorisniji komitenti banaka.
Da sam ovdje da vas prekinem, da kažem šta je najavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ali uglavnom se tiče stočara. Mogućnost ubrzane isplate redovnih subvencija i premija za mleko za sve koji predaju ispravno sređenu dokumentaciju i zahtev. Kaže, to bi bila prva mera pomoći stočarima koji će suša pogoditi isto koliko i ratare.
Znate, stočari će sigurno imati svojih velikih problema. Ja sam samo zaboravio da vam kažem da je bila mnogo teža 2000. godina nego 2012. ili 2007. Mi smo u 2000. godini imali samo 2,4 tone kukuruz po hektaru, imali smo ukupnu proizvodnju 2,9 miliona tona, imali smo jako mali, dakle, to je bila godina koju smo također prevazišli, ali nismo iz te godine kao ni kasnijih izvlačili zaključke šta činiti da se preduprede tako velike štete.
Gospodine Boguloviću, da li je, izvinite, vratit ćemo se kasnije na to, da li je ovo o čemu je govorio u prilogu agroinženjer koji kaže, ali ljudi, morate da vodite računa da se sve menja, moramo da menjamo sorte, moramo unapred da planiramo da li će biti sušna godina i kakva, da nekad odustajemo od hibrida koji možda donose veće prinose, ali da se vratimo u hibridima koji su izdržljivi i koji bolje trpe sušu i visoke temperature. Jer kada sam pre par dana, izvinjavam se, slušala takođe jednu profesorku poljoprivrednog fakulteta, ona kaže veći je problem čak dug toplotni talas koji traje duže od 5 dana sa ekstremno visokim temperaturama od samog izostanka navodnjavanja ili kiše.
Pa mi zaboravljamo da tema klimatske promene nije od ove godine. Znači, mi već unazad praktično 10 godina intenzivno govorimo o klimatskim promenama, ali nikako se ne bavimo problemima i ne idemo u susret tim problemima. Šta znači u stvari klimatske promene? Pa upravo to jesu klimatske promene, oni se manifestuju kroz vremenske ekstreme. Znači, imat ćemo sve intenzivnije suše, sve intenzivnije padavine. Znači, ti ekstremi će se sve češće događati. Znači, imali smo stogodišnje poplave koje se...
Ali gde ste vi? Ko treba tim poljoprivrednicima kaže stanite, ljudi, nije kao što je bilo?
Pa postoji sistem savjetodavnih iz poljoprivrednih stočnih savjetodavnih službi koje ipak idu i savjetuju poljoprivrednike. Znači, jeste jedna, postoji čitav set, da kažemo, mera koje služe za prevenciju posljedica, da ne dođe upravo do toga. Znači, to je jedno što smo rekli, agrotehničke mere, znači primjena svih agrotehničkih mera, između ostalog, to je sortiment, to je sistemi za navodnjavanje, sistemi za orošavanje, sistemi za senčenje, u zavisnosti od tipa proizvodnje, od vrste kulture koju radimo. Zatim imate osiguranje, to smo pominjali isto, znači to je posebna tema. Ali suština svih tih mera upravo jeste da anulira efekte klimatskih promjena. I što više primenjujete takve mere, vi ste nezavisniji od klimatskih promjena. I to jeste neki cilj kojem poljoprivreda treba da teži. To jeste nešto što je Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo u svojoj strategiji poljoprivrede. Znači, ono je obrađeno kao tema, da se treba baviti time i na koji način se treba baviti time.
Ali sad, dok mi krenemo da se bavimo time, iz godine u godinu štete sve veće.
Da, jedno je ono šta treba, drugo je šta se u praksi stvarno radi, šta je realno da se uradi, s obzirom da su i budžetska sredstva ograničavajući faktor, ali opet ako pogledamo...
A kad pogledamo kolika je šteta, onda
da, ali
šta smo
sad,
dobili?
Ima tu sad više stvari, znači, zavisi, vrlo je bitno o kojoj kulturi govorim. Da li su to ratarske, da li su voćari, da li su povrtari. Šta je realno navodnjavati i u kojoj meri je realno navodnjavati. Znači, mi ako govorimo, recimo, prosek u Europskoj uniji, oni navodnjavaju 13-17% obradivog zemljišta. Znači, ne možete navodnjavati svo zemljište. Ali je bitno da se 40%, mi imamo pod sistemima pokriveno negde oko 7%, ali funkcionalno navodnjamo negde oko 1,3%. Znači, iako imamo sisteme...
Htela sam da kažem taj podatak...
Po popisu je 99.000 iz 2012. godine. Da li smo još nešto...
105.000, recimo, je sad neka cifra površi...
Sad stižu konačno one najave od pre dve godine o navodnjavanju...
To je zvanično. 2012. godine je bilo, ja sam radio i recenziju te studije, znači 99.000 i nešto hektara. Za ovih 5 godina je možda još neki 5.000 hektara verovatno prihvaćeno i 6. Znači to je negde 105.000 hektara, 106, a s tim da se samo zna da smo mi pre ulaska u rasturanje i kombinata i zadruga imali 150.000 hektara i sećam se kakve su to bile strašne scene kada se u Bogatiću jedan veliki sistem navodnjavanja rušio, svaki je zemljoradnik teo svoju njivu tamo gde mu je bila pre još oduzime. Dakle, samo ja što treba dodam, vi ste u pravu. Pa se treba svoj, ja znam inače profesora koji je govorio, vi ste, ovo što reče gospodin Gunović, mi nemamo dovoljno para. Dakle, mi moramo da tražimo rešenja dok ne dođe do nekih kreditnih linija za ozbiljne sisteme za navodnjavanje. Mi moramo, dakle, da sve ono što je nauka, što možda pruži, i ja ću samo tri stvari da spomenem. Po meni, prvo treba zasejavati do 1.000.000 hektara najmanje u jesen. Znači, mora se učiniti napor da se zasaju, znači, sve žitarice, znači pšenica, ječam, raž, ova, sečam, uljana repica, krmne kulture, dakle sve ono što se može zasajati, jer to sve što se poseje u jesen, ono daje rod do juna meseca.
Znači, to je jedno, znači, drugo treba, izbegne, jel taj, to
ono, moramo saš... ljudi, moramo duboko orati njivu. Znate, kod nas je počelo da se sve više u javnosti pojavljuje kao najracionalniji, ekonomski najopravdaniji termin redukovana obrada. Redukovana obrada zemljišta znači samo tanjiračom do 5, 6, 10 cm vi zemlju. Dakle, mi koji smo učili agronomiju, mi smo uvek učili da se mora u jesen duboko zasjeti brazda i da preko te otvorene duboke brazde se kumulira vlaga. Dakle, ta vlaga je veliki rezervuar da može kulture da se u prolećnoj setvi ili kasnije. Dakle, to je jedna mera. Drugo, moramo ovo što je već bilo reči, ići na srednjestasne, rane i srednjestasne hibride. Napustiti priču o FAO grupama 800, 600 i tako dalje. Drugo, moramo pomeriti rok setve. Znate, optimalni rok je setve bio nekada 15. April do 15. maja. Znači, mi moramo, verovatno idemo na 15. mart, 15. april. Dakle, to su mere koje ne traže velike novce. Znači, to su mere bez velikih investicionih ulaganja.
Ali, gospodine profesor, vi to govorite i u ovom studiju već godinama.
Naravno, ali vi morate
agronome... Ali ne vidimo da
ja,
se tu nešto...
U vezi sa ovim pitanjem, ja bih molio javnost. Prvo, mora da se napravi konsenzus između struke, nauke i politike.
Pa što se... Kome nije u interesu da nema to
konsenzus? Znate šta, mi o ovom navodnjavanju govorimo samo u vreme suše. Ja moram da vam kažem, ja sam sa grupom ljudi, naučnika, išao da 2000. godine u Varšavi predstavim naš veliki sistem za navodnjavanje, zove se, znači, mogućnosti navodnjavanja u vodnom području Dunava. To je kapacitet tog prostora je 1.500.000 hektara, naravno ne treba nama toliko. Taj projekat koji smo mi predstavili u međunarodnoj investicionoj konferenciji, nikad više niko nije spominjao. Drugo, imate u Vojvodini, koju ja sam radio na projektu
navodnjavanja...
Pojavio
se posle ideja bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića o... kanalu do
Crnog mora. Sve znam, taj je projekat
mora.
Promovisan 76. godine u Saveznom ministarstvu saobraćaja koju ja poznajem, jer sam ja tad bio već u vladi. Ali, teo sam da vam kažem da jednostavno mi moramo dogovoriti se i drugo poslušati tu nauku i struku. Ne možete vi sad samo ovako propagandno, moramo da navodnjavamo 1.000.000, 2 i tako dalje. Zna se šta je navodnjavanje, kakve one, ko se može navodnjavati i tako. Dakle, ja sam ovih dana toliko lepe tekstove slušao od naših profesora koji više ne znaju kome da govore o toj priči, nego objavljuju svoje tekstove u raznim novinama kao kolumne. Dakle, mi moramo ovo pitanje pod hitno staviti na dnevni red i ja bih otvarao kreditne linije prema Svetskoj banci za ovakve projekte. Znate, mi imamo tri...
A imamo sad ovaj projekat, već sam ga pomenula, od pre dve godine, a sad navodno kreće.
Pa, to je dobro, ja pozdravljam ovo što je ministar poljoprivrede najavio ova tri ili koliko projekta.
100 miliona evra je
bio početak. I 3 dolarca. To je dobro, ali to treba da krene u realizaciju. Znate, ima, mi koji smo se dugo volili s rukom i naukom, mi smo uvijek volili najbolji je sistem za navodnjavanje, onaj koji imate, a koji nikad ne koristite. Dakle, vi ga morate imati.
Jasno je, jasno je. Kolega Ivan Jovanović je u utorak posjetio sela Pudarci i Begaljica u opštini Grocka, koja je inače veliki centar proizvodnje voća, pre svega trešnje, breskve i kajsije u Srbiji. Tu je bilo nekih pokušaja da se završi ozbiljan sistem za navodnjavanje u toj opštini, ali radovi nikada nisu došli do pred sam kraj. Ajde da čujemo šta kaže prvi poljoprivrednik voćar s kim je razgovarao kolega Ivan Jovanović.
Milan Stevanović, selo Pudarci, opština Grocka. Šta imate od voćarske proizvodnje i koliko ste imali problema zbog ove suše?
Uglavnom imamo bresku, rod je umanjen sigurno za 50%, kvalitet isto, prevelike temperature. Nikad nije počela ovako velika temperatura, oko 40 u junu. Imamo ovdje već 30 dana neke tropske vrućine, to je predug period.
Koliko imate pod breskvom i pod nektarinom?
Pa nešto oko 4,5 hektara.
Kako može da se unapredi voćarska proizvodnja? Stalno slušamo o uvođenju nekih novih tehnologija, a da li naši poljoprivrednici imaju novca kojim bi mogli da pokriju sve to što treba da se uvođe?
Ni blizu. Protivgradna mreža bez navodnjavanja je ništa. Čak smo predstavljeni kao kako ima to navodnjavanje, koje će da počne da radi na sveti nikad, pošto je urađeno toliko slepački i bez veze da smo mi kao laici u svemu tome ukapirali da od tog nema ništa. A ko je to izmislio stvarno? Mali smo mi da bi to znali. Sa ovim posticajima što pričaju, oni nas ponižavaju, jesmo seljaci, ali nismo glupi. Obećavaju, a ništa ne davaju. Ne treba oni nama ništa da poklone. Samo da nam subvencionišu te kamate, da mi imamo neke normalne kamate, a ne ove zelenaške. Ne vredi, ne možemo protiv banaka, oderu nas. Tu nam je problem.
Šta bi recimo kod vas promenilo kad biste imali pristup vodi, kad biste mogli lakše da navodnjavate? Koliko bi to popravilo?
Sigurnu proizvodnju, ovako nemam sigurnu proizvodnju. Ovo je što se kaže fabrika pod otvorenim nebom, ništa garantovano nije. Ni da će da bude kiše, ni koja će cena da bude, ništa zaštićeno, a i ne očekujemo ništa mi voćari, šta da očekujemo kad ne štiti se žito i neki, što se kaže, strateški proizvodi, da očekujem da štite bresku, nema od tog posla ništa.
Gospodine Bogunoviću, evo čuli ste zaista jedan plastičan primjer kako, s kojim problemima se sreće. Krenuli smo od kukuruza, ali došli smo do voća i ovdje se vidi kad kaže nešto su radili, a proradit će na sveti nikad. To je odnos da li države ili struke ili svih nas zajedno prema poljoprivredi, koja je za sve političare uvek bila naša razvojna šansa, mi ćemo u nju ulagati i tako dalje. I opet vidimo da je iz godine u godinu isti problem.
Poljoprivreda jeste jedna grana industrije sa puno problema i sa realno jako malim zaradama generalno gledano. I uvijek volim da kažem, svi pominju Europsku uniju, tamo se kaže jako puno subvencioniše poljoprivreda. Pa da, zato što su prihodi iz poljoprivrede znatno manji nego i u drugim granama industrije. Ali hoću da kažem, jeste specifično što kaže fabrika na otvorenome, ali jeste ono što smo rekli,
a nešto može da se spreči,
može da se spreči tim merama koje praktično treba da anuliraju tu zavisnost od vremenskih prilika. E sad, ono jeste ogroman problem, taj nedostatak financijskih sredstava i kod države, ali i kod samih proizvođača. Postoje, s jedne strane, država daje već godinama, ima sistem subvencija za poljoprivrednike, gdje omogućava nabavku i sistema za senčenje, i sistema za navodnjavanje, i protivgradne mreže, ima sad i za ove antifrost sisteme. Znači, postoji već godinama sistem podrške, ali s druge strane on podrazumijeva da i onaj koji želi da aplicira, prvo mora da isprati da to postoji, drugo mora da se obrati stručnoj savjetodavnoj službi koja služi za to da mu pomogne, da mu protumači, da mu popuni zahtjev, da ga sprovede kroz čitavu proceduru zahtjeva. Znači, i naravno ono što je nekako važno, to je taj financijski moment da i oni imaju sredstva da realizuju te investicije. Smatram da jedna od mera jeste, vidim da poljoprivrednik zagovara meru subvencionisanih kamata, ja lično nisam neki veliki pobornik te mere, mislim da više treba ići da država pravi neke garancijske fondove, jer problem kod poljoprivrednika jeste da dođe do povoljnih kredita, njihov visok rizik kod njihove proizvodnje, da bi neki sistem trebao da ipak anulira taj rizik i da se te kamate koje banke daju dosta spuste na neki, da kažemo, prihvatljiv nivo.
A subvencije za osiguranje, koje su meri one
platirane? One rastu, njihovo korištenje tih subvencija raste, one jesu povoljne, to je jedna mera, da kažemo, koja garantuje dohodak, znači stabilnost dohotka kroz takvu meru.
I šta je onda problem, mislite u mentalitetu ili ipak i dalje nepovoljne?
Ima tu i dvostranije, znači jedna jeste njihova odluka da uđu u taj sistem, s druge strane i sama ta mera, odnosno to osiguranje, postoji neko osnovno osiguranje, postoje neka dopunska osiguranja, znači mnogo poljoprivrednika ulazi u tu priču i oni koji ulaze onako prilično bez neke preterane analize, bez neke velike svesti šta rade, zašto rade, kako rade, nego idu, eto, čisto čuli su da je dobro, pa hajde, i onda recimo ustanove kada dođe do neke štete da recimo osnovni paket ne podrazumeva kompenzaciju
da,
u slučaju takve štete.
Da, dešava nam se iz godine u godinu, znači, sve, ceo paket nam se dešava. Od poplava preko suša, grada, i oni osiguraju se od jednog, ono bude nešto drugo. Gospodine Prostor, mislim da zaslužuje voćar
komentar. Na ove sigurno primedbe koje su naši proizvođači voća u okolini Grodske izneli. Znate, njih sad stvarno, oni su i revoltirani i tako dalje. Teško je sada objektivno reći šta je to sad optimalno što bi njima trebalo. Ja što se tiče finansiranja, se dugo bavio finansiranjem i ja znam da poljoprivreda ne može da nosi veće kamate za tekuće finansiranje od 1-2%, a kad je u pitanju investicije, onda to ne može više od 0,5%. Toliko uživaju i kamate farmeri u Evropskoj uniji. Korišćenje sistema za navodnjavanje ove godine u voćarstvu je proizvelo jako visoke cene kao trošak voća. Ja sam ovih dana upoznao neke proizvođače krušaka koji kažu, koji su intenzivno navodnjavali i trošili naravno ili dizel ili su trošili struju plus vodu koju su plaćali plus naravno instalacije za razvođenje sistema za navodnjavanje. Kažu da prilike u šali, ali dosta istine, zlatom bi se morala platiti ta kruška ukoliko bi se ceo trošak priznao kroz cenu. Imajući u vidu da je kupona moć mala, da će verovatno deo te kruške umjesto da ide u Konzum ići verovatno u rakiju. Dakle, ceo se posao učinio neisplativim. Prema tome, u tom slučaju, na primjer, pojavljuje se jedno pitanje, a to je da li bi država mogla da subvencioniše, dakle, i trošak navodnjavanja i trošak električne energije. Često se pojavio taj problem, pa se farmerima ne dopušta da koriste ove sisteme, elektrosisteme. Dakle, morali bi ministri da sednu i energetike i poljoprivrede da, što kažu, ceo taj sistem uvežu. Prema tome, ceo problem vezano za ovogodišnju sušu, za navodnjavanje, treba zaista raspraviti na jedan, ja bih rekao, pravi način, koristeći sva iskustva i beloga sveta i naših naučnika, jer ovako mi nećemo skoro na zelenu granu, znate.
Ako stavimo na papir kolike su štete u odnosu na ulaganje, pretpostavljam da kad je ovakva godina ili 2012. ili također, ili recimo kada su bile poplave, nekako je utisak nas laika, tu ne treba ništa mnogo da se računa, da je isplativije imati i protivgradnu zaštitu i osiguranje i navodnjavanje i da to sve manje košta od onog kad se okrene za sobom šta je radio godinu dana.
Naravno, mi smo i kod vas ovdje dolazili, sećam se i ovaj šef, što kažu, Marić je bio također ovdje kad smo razgovarali o protivgradnoj zaštiti, o borbi od poplava i tako dalje. Dakle, to su skupi sistemi. Ja sam zato malo pregovorio o nekom mom razmišljanju kako preduprediti i umanjiti uticaj suša i šteta, jer znam, svestan sam da država nema novaca. Ja se definitivno i uvijek ću se za to zalagati da se uspostavi korelacija između agrarnog budžeta i učešća poljoprivrede u formiranju GDP-a. Jer ako je to 10%, kad bi mi imali 10% učešća agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije, mi bi tada imali milijardu evra na računu i sa tim novcem bi mi mogli mnoge ove stvari rešavati kroz investicije, dakle ne možete prepustiti stihiji.
Ne možemo da imamo toliku zaradu o kojoj govorite kad nemamo ove mere.
Pa naravno,
govorimo, koje
samo nemojmo da govorimo o ovim temama kad je samo suša. Ja bih
i samo ponavljamo da nemamo para za ulaganje.
Nažalost, nemamo. Znate, evo ja ću vam samo reći, nisam to rekao, ovaj problem o kojem smo na početku govorili vezano za Hrvatsku, je o Hrvatska koja je jako loše povukla para. Imala je preko 3,5 milijarde evra prava da povuče sa evropskih iz evropskih fondova. Oni još imaju 2,4 milijarde neiskorištenih i njihovi su farmeri zbog toga bili nervozni i ljuti i pritiskali na državu, pa su oni ovih dana ili skoro su promenjali pravilnik i uprostili način pripreme dokumentacije za povlačenje tih para. Dakle, oni imaju
to važi i za nas i mi imamo projekte
oni, ali mi ne možemo još da dođemo do tih novaca. Znate,
imamo iz predpristupnih
fondova
također neiskorišteni. Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Aleksandar Bogunović, zamjenik direktora sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije i Milan Prostrar, agroekonomski analitičar. Gospodine Bogunoviću, mnogo smo tema otvorili, nećemo verovatno stići sve, ali znam da ste hteli da objasnite i mislim da ste rekli jednu ključnu rečenicu zašto često izostaje investicije kad govorimo i o navodnjavanju i protivgradnoj zaštiti i drugim zaštitama od vremenskih neprilika, da šteta ne košta.
Šteta, što kažeš, šteta ne košta, mi kažem, mi smo izgubili nešto, mi realno to nismo ni imali, tako da jedno je šta ste izgubili, drugo je šta ste trebali da investirate i koliko vi od tih potrebnih sestara u stvari imate na raspolaganju. Tako da to je uvek, svi znaju šta treba, a drugo šta realno možete da uradite. Ono što je kolega Prostran lepo rekao, ogromna sredstva su potrebna da bi se taj sistem koji imamo priveo namjeni, da ne kažemo dalje, proširio i dogradio. Hoću da napomenu jednu stvar koju nismo isto rekli, sad sam se setio otprilike o komasaciji, recimo. To je jedna u posljednje vrijeme sve zanimljivija mera koja počinje i među opštinama da dobija malo više značaja, a to je upravo ono, nismo rekli da biste radili navodnjavanje i ove sisteme, vi morate imati neki obim proizvodnje, neku ekonomiju proizvodnje koja je isplativa. Znači, ne može prosečno sitno isparcelisana površina da vam bude ekonomski isplativa. Znači, komasacija podrazumeva pored tog ukrupnjavanja i neki sistem izgradnje te kanalske mreže za navodnjavanje i infrastrukture, putne infrastrukture.
To se uklapa i u onu priču povratka zadrugarstva i da se
nije toliko
udružuju
za to, ali
i na
drugačiji način. Radi. To je ono što opštine mogu da urade i treba da rade, jer to je recimo prvi korak da omogućite već neku infrastrukturu koja može da se koristi. I opštine imaju sredstva, s obzirom da dobar deo opštine izdaje svoju zemlju državnu koju ima pod zakup.
To se inače zovu u struci funkcionalne komasacije. Jedna od najboljih funkcionalnih komasacija je bila u Srbiji uređena u opštini Knjaževac. I ja sam se obradovao kad sam čuo ovih dana, vidim tamo da i ministar Krkobabić ide da se formira i zadruga, da su počeli posle rasturanog celog sistema da ga ponovo obnavljaju. Dakle,
kao što su i sistemi za navodnjavanje koji postoje, samo treba da ih otkopamo jer su negde zapušteni. I
pa nije to tako baš jednostavna priča. Znate, mi smo ovdje dovodili i izraelske kompanije i oni su nam nudili. Ja sam boravio dva puta čak u Izraelu. Oni su otišli na savremenije još sisteme, znači uvlače ih u zemlju, nije nad zemljom, da bi se uštedela, da bi se potrošnja vode što više smanjila, ali efekat postigao. Dakle, postoje rješenja. Mi nismo još pustinja, mi nismo naravno Izrael, mi nismo, ali Mi moramo da, znate, navodnjavanje ide samo u stočarstvo. Dakle, bez organske, bez đubriva, toliko puta su neki profesori koji su meni bili asistenti, pa su već u dubokoj starosti, pa pišu dokazujući gde je taj sistem moguć i gde je on racionalan. Znate, meni kada profesor koji se bavi zemljišnom politikom ne piše, ne mogu ga, nikoga ne prihvata da njegovi tekstovi se objave na širu javnost, nego se pojavljuje u prilogu Politikinog magazina. Dakle, koji govori o svim tim problemima.
Kakva je naša svest kad govorimo o navodnjavanju? Dejan Marinković je sljedeći sagovornik kolege Ivana Jovanovića iz sela Pudarci, opština Grocka.
Problem navodnjavanje, definitivno. Skupo jest, ali tu ipak država treba da pomogne posticajima.
Sad je ova puna sezona radova koji su posle berbe. Šta će to da donese za sljedeću sezonu i da li će ova suša da napravi neke probleme zasadima u narednoj sezoni?
Suša radi svoje, a ja radim svoje, pomožem voćki da pripremi što bolji rod za sljedeću godinu. Nema navodnjavanja. Nema navodnjavanja, ja ne bi morao da žurim da radim ovo sada, ali ja sada skidam listnu masu da pomognem voćki da što bolje uđe u rod sljedeću godinu.
Koliko imate pod voćem?
6 hektara.
Kako vam je bila ova sezona što se tiče otkupnih cena?
Ja sam sa breskom prošao relativno dobro, neću da kažem negativno.
Kaj si je trešnja?
Trešnja prvih 10-15 dana išlo to kako treba, posle je stalo. Kajsija otkup je bio nekih 25 dinara. Mislim, refuz slanjača oko 50 dinara. Što je to malo za kajsiju? Evo sad je breskva na otkupu u refuzu 10 dinara, mislim. Ja bih volio neko iz vlade da mi kaže šta za 10 dinara mogu da kupim. Neki proizvod, to je malo smešno. Ja ne znam ko određuje tu cenu uopšte.
Šta možda se kupi za 10 dinara, gospodine Bugunoviću?
Ne, interesantno je, svi očekuju da država kreira cenu, ne može država da tržište kreira cenu. I uopšte problem, da kažemo, voćarca, ne samo kod nas, već i u okruženju našem, jeste što dosta novih zasada voća ima. I ne samo, da kažem, bila tema nedavno i malina, pa nismo mi jedini koji pravimo, počeli su i u okruženju da prave, počeli su i sa novim malinjacima.
Pa smo onda i mi počeli da te sorte poljske ovde proizvodimo, a Polanda bili smo poznati po našoj kvalitetnoj malini i onda sad problem.
Tržište je to koje diriguje cenu, nažalost, mislim, kod nas pomenuli smo i ovo udruživanje i zadruge. Jedan od mehanizama za takvu priču jesu upravo aktivnosti udruženja, njihovog organizovanja, da imaju neki stav prema kupcima.
Da li je pitanje kako neko ko će da proda nešto 10 dinara po kilo, kako da uloži, od kojih para on može da uloži u osiguranje, u navodnjavanje, u sve agrotehničke mere?
Ali samo da kažem,
već smo govorili o toj cijeni.
Pa jedno od rješenja je, mi ne možemo da ostanemo na nivou izvoza sirovina. Bez obzira što ja mogu da prihvatim za neke berzanske robe, kao što je pšenica, kukuruz, vi ne možete da birate šta hoćete, nego to
da,
su berzanske
robe. Da, govorite o dodati vrednosti.
Ali ja hoću da kažem, i moramo, kad je u pitanju povrtarstvo i voćarstvo, i to je, vidim, odavno ja se za to zalažem, ali vidim da je to bio cilj ministra, malte na drugim ili prvi moj cilj bio, znači, mi moramo da prehrambenu i prerađivačku, dakle, industriju dignemo na viši nivo. I moramo to što preradimo da promovišemo. Znate, ja sam strašno po svetu putovao, bavio se nekom, da kažem, i promocijom naših roba. Ta malina koja 99% ode kao sirovina, da li je i jedan premijer ili ministar promovisao sok od malina na jednom prijemu, nego promovišemo neka druga pića, viskije i promovišemo. Dakle, ako je malina zaista najkvalitetnije voće ili daje najbolje.
Pa ako neće sok, bar rakiju šljivu.
Dakle, pazite, imate drugo, najkvalitetnije džemove, pekmeze. Dakle, nama je nestala budimka, nestala nam je srbijanka, šapčanka, u Kragujevcu. Dakle, nama je nestala prerađivačka industrija. Nama su nestale čak i prerađivačke industrije.
Čak uvozimo sve te proizvode, pa,
naravno,
dovoljno našega,
dakle,
ne za izvoz.
Dakle, mi jedino, meni je to jedino rešenje, da vi i tu bresku koju sad plaćaju 10 dinara, što je apsolutno podcenjivački, mada je na pijacama, nema je ispod 50, 80 ili 100 dinara, ali to je, dakle, jedina šansa da oplemenimo tu sirovinu kroz prerađivačke kapacitete. U suprotnom ćemo i dalje trpeti udare razoraznih izvodnika, uvoznika i tako dalje. Dakle, ako tu ništa ne učinimo, ostaće taj problem niskih cena.
Ajde da čujemo, ipak ima onih koji navodnjavaju i kako oni prolaze i koji su njihovi problemi. I još jedan sagovornik iz opštine Grocka, kolega Ivana Jovanovića.
Selo Begaljica, na polju smo ovde kod Branislava Bugačića. Gospodine Bugačiću, mnogo se poljoprivrednika žali na probleme sa sušom, kod vas ovdje vidim da je malo drugačija situacija, imate i nešto svoje vode, pa je verovatno i lakše nego kod kolega ostalih.
U ovom delu što zovemo Leskovac, ja imam isključivo jagodu, gajin kupus, boraniju, nešto malo paradajsa, imam zasejano kukuruzovog šećerca, to je sve pod navodnjavanje. Pa ja mislim da mi nije ove vode, ništa ne bi mogao da imam, jeste da su muke sa vodom zbog ovoga dovoda. Od glavnog izvora, on je oko 450 metara od mene od bazena, ali smo kupili ovo crevo 6/4 i prirodnim padom voda dolazi.
Dok smo se pripremali za ovaj razgovor, vi ste pomenuli da je bilo pokušaja da se neko organizovano navodnjavanje u ovom delu vaše opštine uradi. Zašto nije završeno to do kraja?
To je početo, onda je urađena mreža prema Brestoviku, desno za Pudarce, do na igralište Pudaračko. Tu je urađen ogroman veliki bazen, njega su jednom punili kad je se bivši gradonačelnik slikao na ogradi bazena. Od tada su ga ispraznili i kraj.
Koliko bi to preporodilo vjerojatno ovaj kraj?
O, pa ove godine. Ja mislim da ove godine, bar koji smo tamo na tom delu, retko ko da se ne bi umrežio, prikačio. I još treba vode, pazi, imaš još poznih bresaka. Pa voće treba da se priprema za iduću godinu, a ne samo oberi pa ostavi. Ali nema, nema vode i Bog. Pa evo ti, jagoda nema. Ne vjerujem da ima 10 hektara u selu, samo zbog suše.
Evo, čuli ste štete u selu gdje nije bilo navodnjavanja, a ovaj sagovornik je ipak nešto pokušao. I iz ovog posljednjeg klipa koji smo čuli, politika opet nekako je, gospodine Bogunoviću, ta koja nam stvara problem. Dođemo pa se slikamo, da li je kampanja, pa se slikamo sa teletom, pa se slikamo pored bazena, on se već sutra isprazni i na tome se sve završi. Da li možete da kažete da se nešto menja u tom smislu, da ne slušamo samo prazna obećanja, nego da vidimo nešto konkretno? Kakav je vaš utisak?
Pa generalno, poljoprivreda je zanimljiva u predizbornom procesu. Međutim, meni se čini da u posljednje vrijeme poljoprivreda dobije malo više na značaju. Nažalost, imali smo početkom godine ove mrazeve, sad imamo sušu i uvijek je tema
problem.
Loša, da kažem, zbog problema dolazi opet na kažem, tapet, da ne kažem ono, kao glavnu temu i priču uopšte o poljoprivredi. To s jedne strane nije loše, bar diži se popularnost opet poljoprivrede i svest o tome koliko je ona bitna za Srbiju, jer ipak, da kažem, jedno od retkih privrednih grana koji ipak donosi pare ovoj državi, stvaraju značajan suficit, ali ono što jeste problem jeste kako da držimo taj kontinuitet pažnje i da im dajemo i finansijsko ono što je prosto...
I kako prinosi da budu predvidivi? Mislim da je to suština cele priče o čemu govore svi ovi sagovornici.
Znate kako je, ja sam trebao samo da... Ovi pre jedno mjesec dana je upozorio bivši predsjednik Amerike Obama, držeći svoje slovo na konferenciji međunarodnoj u Milanu o tome kako bi trebalo da se čovečanstvo u narednim godinama odnosi prema ovom sektoru, dakle proizvodnje hrane, koja će biti sve skuplja, sve neizvesnija, a broj stanovnika na zemljenoj kugli će se uvećavati, da bi već za neki desetina, nekoliko godina došlo i do 10 milijardi. Dakle, on praktično upozorava i insistira na tim nacionalnim konsenzusima svake države da ovo pitanje obezbeđenja hranom mu bude prioritet. Dakle, ja se dugo bavim, dakle, preko 40 godina pitanjem, dakle, agranima.
Ovo je uvijek prioritet.
I znate, ja sam mnogima dosadio svojim pričama, pokušavam da iz iskustava, iz belog sveta gdje sam boravio, dakle, uputim sve nas kako da se mi ovdje u Srbiji ponašamo. Mi imamo resurse koje retko ko nema, mislim retko ko ima. Moramo da zaista tu agrarnu politiku ne svedemo od izbora do izbora, nego da je koncipiramo, ali da bude i mnogo konkretnija.
Znači što su izbori dosta često, pa opet možda se nešto...
Znate, ja se ne bavim politikom, ostao sam s te strane potpuno nezavistan, ali struka je ono što se mora da uvažava. Jer poljoprivredom i fudbalom svi se pokušavaju baviti kao u javnom nekom žargonu ili u nekim retorikama, ali to je jedna veoma osjetljiva, veoma ozbiljan sektor koji traži stručno i naučno posmatranje i ukoliko se to zaobiđe, mi ćemo imati stalno ovih problema. Znate, morate se kao stručnjaci svađati, ja sam se mnogima zamerio na vladama gdje sam se, ali su mi neki čak i premijeri dolazili pre par godina koji su već odavno otišli van, da ipak mi na neki način kažu dobro je da, da se i dalje boriš. Dakle, mi moramo, dakle, sve što je nauka i struka dala da zaista ovu našu poljoprivredu sačuvamo od svih udara i trgovačkih i naravno oni koji pokušavaju ovdje da zauzmu prostore zemljišne, da se ovdje udome, da jednostavno budemo, da ljubavno čuvamo ovo što imamo. Ja, meni je dobar primjer Mađarska, bez obzira što ko zamjera tom predsjedniku Orbanu, ali on je shvatio da Mađarska nema drugih bogatstava, nema ni mi, ni mora, nemamo ni mi drugih bogatstava, nego imate ono što pre svega proizvodi hranu. Dakle,
najavljuju
hrana je nešto
da će pre
što...
septembra preduzeti mere da zaštitimo, da, kada govorimo i o prodaji zemlje strancima. Absolutno. Jer od septembra počinje primjena, ističe naravno kada govorimo o SSP-u. Gospodine Bogunoviću, samo za kraj, da nekako sumiramo celu ovu priču. Ne može da se gleda, kao što sam rekla na početku, samo u nebo i da se krivi viša sila kad se nešto desi. Znači, struka zajedno sa poljoprivrednicima, zajedno sa političarima, i da se agrotehničke mere, ako sam dobro shvatila, da se oslušne klima i klimatske promjene i da se ulaže, i bez obzira na to što kažete, investicija košta.
Pa manje više svi znaju šta treba da se radi, samo je pitanje da li imate para i resursa da to i uradite. Po meni, znači, čak i ovi sistemi sad što su najavljeni od strane ministra poljoprivrede da će krenuti da se rade ovih 7 sistema za navanjavanje, lepa je to priča. Ono što mi nismo rekli jeste taj jedan kanal, znate, da kad ga očistite skroz i sredite, on je za 8 mjeseci potpuno zarastao. Znači, to je neki permanentan proces koji treba da traje. To znači nije jednokratna akcija, znači to treba sistemski, planski da se radi u kontinuitetu.
Da imate investiciju, imate investiciono održavanje. Prema tome, to investiciono održavanje je nekad mnogo važnije nego samo investicija. Prema tome...
Jeste. I to hoću da kažem, znači, i mislim da bi trebalo država, ovo što je kolega Prostan rekao, ipak treba da razmisli o povećanju budžeta poljoprivrede, s obzirom da o tome smo dosta pričali, od toga dobar deo ove države i dobro živi. I ono što moramo da planiramo jeste mere koje su već predviđene, koje postoje, su dobre mere, ali treba da obezbedimo dovoljno sredstava i treba da s druge strane gledamo mogućnost onih koji treba da koriste ta sredstva, znači šta je njima problem, i da rešavamo te strane, da kažemo, problema. Znači, kako da dođe poljoprivrednik do tih sredstava, kako da mu se omogući da on bude finansijski spreman da odradi investiciju sopstvenim sredstvima, to će u budućnosti tražiti i novi pretpristupni fondovi. Znači, morat će korisnik da obezbedi sopstvena sredstva za investiciju. Znači, ne samo, znači, govorimo s jedne strane o državi kao nekome ko radi velike sisteme, i s druge strane onome ko će koristiti te sisteme. Znači, svi moraju biti finansijski, da kažemo, potkovani da to koriste, i ne samo finansijski, već, da kažemo, i ova nauka mora da isprati.
Pa naravno, ja hoću da verujem da će se posle ovakve godine dogovori napraviti, i ja hoću da verujem da će se i taj agrarni budžet povećati, jer ja sam za princip use i u svoje kljuse. Čekajući Godoa i pare iz Brisela, odnosno kad ćemo mi postati članica Europske unije, može da bude naša velika zabluda. Sve što bude došlo u tom procesu, ok, ali ako vi ne obezbedite sopstvene izvore, čak će vas i Brisel upućivati da vi jačate sopstvene budžetske i tako dalje izvore. Dakle, ajde da, što kažu, budemo optimisti i da verujemo da će ovih 7 sistema i još, inače, moje zalaganje je da godišnje 50.000 hektara za naredi 10 godina, godišnje, znači 500.000 hektara, da imamo tamo negde.
Ja bih samo htio da dodam, kad pomenuli smo budžet, recimo, strategija poljoprivrede ima predviđen potreban budžet. I dosta je bilo komentara kako je nerealno zacrtan taj budžetski plan. A upravo on polazi od toga da na kraju perioda koji hvata strategija se očekuje prisustvo i članstvo Srbije u Europskoj uniji.
Da, polazile su mnoge strategije od toga, pa nikako.
Da bismo mi povukli sredstva iz Europske unije, mi moramo kofinansirati deo.
Na samom smo kraju, verujem da ćemo i u nekoj od narednih emisija, nažalost, govoriti o sličnim problemima, ali ajde, ja hoću da verujem, kao što kaže gospodin profesor, da će se nešto ipak promeniti. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi podnevni dnevnik. Prijatno.